Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Gutenbergov odgovor Radio Beograd 2, emisija posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Danas govorimo o dve knjige. Prva tema je književno-kritička studija Tekst iza teksta profesora Filološkog fakulteta u Beogradu Radivoja Mikića u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani iz Kraljeva u biblioteci Posed poetika. A potom predstavljamo debitantsku pesničku zbirku Ovo telo je hotel Martine Kuzmanović u izdanju Enklave iz Beograda. Današnja emisija je pre svega u znaku poezije. Ja sam Sonja Milovanović, pozivam vas da ostanete sa nama u narednih sat vremena. Tekst iza teksta, nova književno-kritička studija profesora Radivoja Mikića. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Objavljena u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani. Pre toga u takođe Narodnoj biblioteci su objavljene vaše knjige Iz neizrečja u reč, pesma i značenje, a posvećene pesnicima. Ne naravno samo te knjige, ima i ranijih knjiga, između ostalog pesma, tekst i kontekst ili pesnička posla i tako dalje. Nedavno je i bila promocija ove knjige u Studentskom kulturnom centru. S obzirom na to da sveukupno gledano u aktuelnoj književnoj javnosti se o poeziji priča nedovoljno ili nedovoljno kao o prozi, a tek o književno-kritičkim i teorijskim studijama. Pa s obzirom na vaše iskustvo i višedecenijsko pisanje i bavljenje, ali i poezijom i prozom, kako vi vidite vidljivost i poezije, ali posebno knjiga koje se poezijom bave, odnosno koje o poeziji govore?
Pa mi poslednjih, moglo bi se reći već i decenija, imamo jedan paradoks. Poezija nam je ubedljivo bolji deo onoga što je aktuelno književno stvaralaštvo, odnosno onoga što se pojavljuje kao novo u našem književnom životu, ali ne prati to i odgovarajuća pažnja, ne mislim samo na neku vrstu odjeka u nekakvoj javnosti koja praktično i nije toliko relevantna, nego prosto rečeno kao da je sve manje ozbiljnih nastojanja da se protumači pesničko stvaralaštvo. I ja koji sam se svojevremeno pripremao ili imao nameru da uglavnom budem tumač proze, odjednom sam shvatio da je poezija nekako gurnuta na marginu. Počeo sam da je pratim zahvaljujući činjenici da je u mojoj generaciji bio jedan veliki pesnik, to je bio Novica Tadić, kome sam ja od njegovog praktičnog pojavljivanja na književnoj sceni posvećivao pažnju i napisao jednu studiju o njemu u trenutku kad je on imao tek 6 pesničkih knjiga, i od tada ja sam počeo sistematično da pratim naše pesnike i ono što oni rade. U ovoj knjizi su moji ogledi o desetak srpskih pesnika, tačnije nešto više, jer u uvodnom ogledu su 3 pesnika, Milutin Bojić, Ivan Volalić i Milosav Tešić, a u ostalim ogledima uglavnom po jedan. I ja sam nastojao onoliko koliko je to bilo mogućno da posmatram uglavnom celinu, dakle, opusa tih pesnika, svejedno da li je reč o Vasku Popi, Matiji Bećkoviću, Borislavu Radoviću ili nekom od pesnika koji su uslovno rečeno nešto mlađi, nastojeći uvijek da ih posmatram u kontekstu onoga što je srpska kultura, srpska književnost, dakle da ih ne posmatram kao izolovane pojave, nego kad god da tim ima potrebe i kad ima mogućnosti da ih povežem sa nekim širim kretanjima u okviru naše kulture i naše književne scene.
I sad da se vratim na početak, da pomenem i da je knjiga o Novici Tadiću pod nazivom Pesnik tamnih stvari. Koliko takvih pristupa danas u obliku studija književno-kritičkih i teorijskih ima i koliko su prosto dostupne čitaocima, koliko se o njima govori?
Pa njih, nažalost, ima vrlo malo, da ne kažem da ih ima mnogo manje nego što bismo očekivali i nego što ti pesnici, kao što je recimo Novica Tadić, zaslužuju, ali ono što je za mene tu značajnije, to je koliko se tumač potrudi, jer danas tumačiti pesnike nije ni malo lako. Prvo, s jedne strane, većina pesnika su danas znalci, erudite, uzmite samo Vaska Popu, kad biste nastavili da rekonstruišete sva njegova znanja i svaku vrstu njegove upućenosti u jedan širok kulturni, mitološki, kako god hoćete, kontekst srpske kulture, onda biste vidjeli koliko tu ima velikih zahteva. Današnji, čak i proučavaoci književnosti, ne vole tu vrstu napora da oni moraju nešto da uče, da se pripremaju, jer oni se prema tekstu odnose kao obični čitaoci. Ako na prvi pogled nešto vide, oni vide, ako ne vide, nikom ništa. Mislim da je danas tumačenje poezije zahtevan posao, ono podrazumeva prosto rečeno potrebu da se zaista potrudite. I uvek govorimo o jednoj situaciji u kojoj se sam svojevremeno našao, pišući o poeziji Jovana Hristića. Ja sam s njim sedeo u Nolitu u redakciji, pisao sam o njemu i u jednoj njegovoj pesmi on citira dva stiha i kaže ispod tog ta dva stiha tako davni pesnik. Kad se kaže davni, vi odmah mislite na antiku. I ja počnem da tražim i kod Grka i kod Rimljana i nema tih stihova, nema, i vidim da to onda nije neki davni pesnik. I kad sam gotovo odustao od traženja, jedne večeri sasvim slučajno uzmem da čitam Helderlina i nađem te stihove. I vidim da to nije baš neki tako davni pesnik, nego da je u pitanju na nemački predromantičar. Ali tad sam shvatio koliko zapravo ja moram da imam kulturu gotovo jednaku pesnikovoj, nikad ne možete imati jednaku, ali barem jednaku, da biste mogli da ga pratite u tom njegovom kretanju kroz jedan vrlo široko zasnovani kontekst koji nekad podrazumeva naša kultura, nekad neke druge književnosti i kulture, ali poezija danas takva, traži nekoga ko će i sam biti znalac i moći da prati ono što pesnik govori.
Pomenuli ste kulturu i to je svakako jedno od značenja ovoga naslova, zapravo tekst iza teksta, ali bih rekla da je on višeznačan. Šta ste sve zapravo nameravali njime da pokrijete i zašto je, recimo, tekst u prvom planu, a ne autor?
Pa već dosta dugo u proučavanju književnosti došlo je do te inverzije. Naime, od Eliota, koji je negde na početku 20. veka rekao da pesnik kao privatna ličnost ne treba da privlači pažnju proučavalaca književnosti, nego je važno ne ni svet njegovih ličnih emocija, nego, kako kaže Eliot, svet emocija koje on uspeo pesnički da izrazi, odnosno da obradi. Tako da od tog trenutka mi se ne bavimo ili ne treba da se bavimo toliko ličnošću pesnikom, osim u slučaju kad želimo da rekonstruišemo njegovu kulturu, njegovo prosto rečeno kretanje u onome što je polje književnosti ili neke druge oblasti. I u ovoj knjizi ja sam nastojao prevashodno, taj naslov je iznad ogleda o Vasku Popi, jer Vasko Popa jeste upravo takav pesnik. Ako hoćete da ga razumete, i to je bio osnovni problem koji se pojavio još na samom početku, kada je Milan Bogdanović naišao na onu čuvenu njegovu pesmu Konj, gde ga je prvi stih zbunio, obično osam nogu ima. I Milan Bogdanović je rekao, pa šta on ovde govori kad svi znamo da konj nema osam, nego ima četiri noge. A u stvari Popa je u toj pesmi koristio zagonetku iz naše usmene književnosti i hteo je da se poigra sa našom percepcijom. Jer mi na hipodromu, kad gledamo konja u trku, zaista imamo utisak da on ima više od četiri nogu, i to je nešto što je kod Pope važno. On uvek, dakle, koristi nešto drugo, nešto što je negde video, naučio i saznao, i što koristi u svojim pesmama. I vi kao tumač morate da imate tu sposobnost da ga posmatrate u tom okviru. Otuda tekst iza teksta. Znači, iza svake njegove pesme vi naslučuje nešto od čega je on pošao. Bilo da je u pitanju neki folklorni oblik, neki mali mit, bilo da je u pitanju neko predanje, nešto što je u svakom slučaju on preuzeo, pesnički obradio, ugradio u svoj tekst, ali vi taj tekst sad ne možete razumeti ako ne krenete iza teksta, odnosno počnete da tražite te podsticaje koje je Popa uneo u tu pesmu.
Ovde, dakle, tri pesme i tri pesnika, to je pomenuta studija o plavoj grobnici, naša tri pesnika, potom, dakle, studija, zapravo uvod u čitanje Vaska Pope, najopsežnija u ovoj knjizi, a onda posle Borislav Radović, Miroslav Maksimović, Cera Mihajlović, Tomislav Marinković, Živorad Nedeljković, završava se sa Veroljubom Vukašinovićem. Nisam sve pesnike pomenula, ali u kontekstu ovoga o čemu ste govorili, dakle, rekonstruisanje pesničkog postupka, odnosno šta je on sve uzimao kao izvor i šta mu je bila motivacija da nastane pesma, ciklus ili knjiga. Šta je bilo, koja je razlika možda među njima najuočljivija u ovom dijapazonu pesnika od polovine 20. veka, oni koji su ključno obeležili našu poeziju, kao što su Vasko Popa i Borislav Radović, pa do ovih aktuelnih koji dan danas utiču na savremene pesničke tokove?
Pa razlika ima
da li
mnogo.
Da je teže zapravo
razlika,
bilo?
Razlika između pesnika ima mnogo. Recimo tu ima, u prvom tekstu se govori o pesmama pesnika koji su nastojali da neguju jednu vrstu formalnog majstorstva. Dakle, to je vezani stih, to je utvrđena pesnička forma i oni vrlo često nastoje oslanjujući se jedan na drugog, jer Lalić svoju Plavu grobnicu piše gledajući u Bojićevu pesmu, Tešić piše svoju pesmu gledajući i u Lalića i u Bojića i dakle tu se baš i neposredno vidi taj postupak tekst iza teksta, jer zapravo svi oni to čine. Ali oni na jedan spolja vidljiv način neguju pesničko majstorstvo. Popa ga neguje na drugi način, tako što on recimo bira mogućnost da pesmu napravi od malog broja reči, da između tih reči uspostavi takve odnose koji nisu na prvi pogled čitocu baš sasvim prozirni, on mora malo da se potrudi da vidi šta to znači, onda zašto je taj iskaz uvek eliptičan, uvek dakle liše nekog gramatičkog elementa koji bi podrazumevala gramatički korektna rečenica, dok opet recimo pesnici kao što je Matija Bećković ili Miroslav Cera Mihajlović idu ka dijalektu, zato što im je potreban jedan poseban jezik da bi izrazili jednu vrstu iskustva koje je nastalo baš na jednom prostoru, u jednom tipu, da tako kažem, ljudskog razumevanja sveta, koji je po pravilu vezan za neku patriarhalnu kulturu, za nešto što je staro, ali što se ne može izraziti izvan tog jezičkog obrasca. Recimo, Miroslav Mihajlović ima jednu pesmu koja u naslovu ima jedan dijalektizam, dakle, reč koja se više ne koristi čak ni u današnjem Vranju. To je reč to prv, u značenju tek sada sa velikim zakašnjenjem i tako dalje. Ali kad vi to kažete tek sada sa velikim, to nije isto što i u vranjanskom govoru ta reč to prv. Ili kod Matije Bećkovića u njegovim dijalekatskim poemama ima mnogo elemenata koji se ne mogu reći na drugi način. Što znači da pesnici u stvari uvek biraju područje na kome će se pokazati kao majstori. Nekad je to forma, nekad je to jezik, nekad je to odnos prema nečemu što je podtekst koji oni unose u svoju pesmu. Nekad to može biti potreba da se u pesmu unese neka istorijska tema, recimo Plava grobnica i jedna i druga i treća su pevanje na istorijsku temu sa namerom da se pokaže nešto što je u našoj kulturi jako važno, a to je smisao žrtve i žrtvovanja. Kad žrtvovanje ima smisla, kad ono gubi smisao i kad ga jednostavno rečeno istorija istiskuje sa nekakve aktuelne pozornice i pretvara u nešto što je teško razumljivo današnjem čoveku.
Nastavljamo razgovor nakon pauze.
I was gonna fight, said I ain't been knocked down yet. I was gonna fight, tell you I'm the surest bet. Ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm tryna dig into my soul, take away the spirit of my God. Tryna take control, monitor my every thought. No, 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 no.
ever has been. There ain't no man, no woman, no beast alive that can beat me, 'cause I'm
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Profesor Radivoje Mikić, gost Gutenbergovog odgovora, književno-kritička studija, tekst iza teksta je naša tema. Kažete u ovom tekstu o Vasku Popi, odnosno u studiji, da nesporazumi koji izaziva pojavljivanje određenih pesnika na književnoj sceni su uglavnom u vezi sa nečim novim. I taj nesporazum uglavnom prati velika pesnička imena. Da parafraziram, kada nekog pesnika vrednujemo ili prevrednujemo, onda su bitni samo poetički aspekti nesporazuma. Zapravo ove druge potiskujete, kao što su recimo socijalno-politički ili neki drugi. Zašto?
Pa zato što je prosto rečeno došlo jedno drugo vreme. Danas je lako videti u poeziji Vaska Pope ono što mi današnji ljudi smo pripremljeni da vidimo. 50. godina to zaista nije bilo moguće tako videti. I onda Milan Bogdanović i neki drugi kritičari su imali taj problem jer su imali jednu drugačiju optiku koja je dolazila iz trenutka u kome su oni delovali. Milan Bogdanović je zbog toga se prosto rečeno opteretio nekim tadašnjim socijalno-političkim i drugim lozinkama i on jednostavno nije mogao da vidi ono što mi danas bez teškoća vidimo. A kako vreme prolazi, svi ti nesporazumi koji su izvan književni gube na značenju. To više danas nama ništa ne znači što je neko iz nekog razloga koji je politički ili ovakav onakav imao neki problem sa razumevanjem nekog pesnika, jer ostaje ono što je centralno. Tako je bilo i pre toga sa Disom. Skerlić je odlično razumeo Disa, samo nije mogao da ga prihvati zbog toga što je on od književnosti tražio nešto drugo, a ne ono što Dis donosi. Tako da mi kad danas posmatramo taj nesporazum, nas zanima ono što je kod Disa najvažnija, ne taj efemerni moment nesporazuma sa jednim kritičarem i tako da, jer to sve bude i prođe. Tako je bilo i sa Vaskom Popom, tako i sa nizom nekih, uzmite istočnice Ljubomira Simovića. Kad bismo ih danas čitali, koga bi zanimalo sve ono što se u trenutku njihovog prvog pojavljivanja učitavalo u tu knjigu. Vi danas kad čitate tu knjigu, vi jednostavno rečeno uživate u odličnoj poeziji, vas uopšte ne zanima da li je on tu pisao o pogibiji nekog četnika, nekog partizana, jer je on pre svega nastojao da u prvi plan postavi ono što je tragično u čovekovom istorijskom iskustvu. A to tragično se oblikuje nezavisno od nekakve aktuelne ideološke ili bilo koje druge pozornice.
Ja bih voljela da je tako. Zvučalo bi idealno, ali ima je, čini mi se, i danas nesporazuma, ali oni su verovatno i odlika aktuelnog trenutka i stvaranja zapravo u aktuelnom književnom trenutku. No, jedan od nesporazuma svakako jeste kada se sagledava nečija poetika i to kako se taj pesnik razvija, pa se recimo često govorilo o Vasku Popi, ali i o drugim pesnicima koje ovde pominjete, da su hermetični i ta hermetičnost se negativno vrednovala, pa su neki kritičari čak govorili o prividnoj hermetičnosti i tako dalje, pa se na kraju ispostavilo da nešto hermetično nije, kao što ste malo pre i pomenuli. Ali zašto hermetičnost kao takva jeste nešto što nije dobro? Zašto bismo morali da je na taj način ocenjujemo, kad ona zapravo i ne mora imati samo taj negativni aspekt?
Prvi put je hermetičnost kao ozbiljan i važan problem, da tako kažem, se pojavila sa simbolistima, i to velikim simbolistima, posebno francuskim. Prvi pravi hermetični pesnik je svakako Stefan Mallarmé i on je i sam pisao o tome. Idući za njim, i naš Branko Miljković se bavio problemom hermetičnosti i napisao baš ogled pod tim naslovom Hermetička pesma, gde je Miljković rekao da je hermetičnost u pesmi može da bude dvostruka. programska, kad pesnik namerno hoće da bude malo nejasan, i kad kaže on je hermetičnost posljedica pesnikove nesposobnosti da se izrazi. I on je mišljio da ova druga hermetičnost uopšte nije važna. Kod nas je sa hermetičnošću postoje jedan ozbiljan problem sve negde do 60. godina. Posljednji kritički tekst u kome se pojavio problem hermetičnosti je bio osvrt Predraga Palavestre na pesničku knjigu Borislava Radovića Bratstvo po nesanici. To su već negde, ja mislim, već i skoro 70. godine, i bilo je neobično i u tom trenutku malo disparatno da se pojavljuje jedan kritički tekst u kome se pesniku zamera na hermetičnost. A u čemu je u stvari reč? Hermetičnost sama po sebi nije nikakav problem, nego je ona problem za one čitaoce koji su s jedne strane nepripremljeni za jednu vrstu poezije, nisu dovoljno disciplinovani, dovoljno strpljivi, dovoljno sposobni da ulože neki napor u razumevanje, a s druge strane mi imamo danas i onog čitaoca koji jednostavno rečeno ide za nekom vrstom sopstvene lagodnosti. Tamo gde mu neko tu lagodnost dovodi u pitanje, on kaže ja to neću, neće da čita ne samo poeziju, nego i neke vrste proze i tako dalje, gde ne vidi jasno neku priču, nekakav uslovno rečeno događaj koji će da prati kroz razvijanje te priče. Tako da hermetičnost s jedne strane jeste ozbiljna stvar, u književnosti ona postoji. Setimo se samo recimo u engleskoj književnosti takozvanih engleskih metafizičkih pesnika. Oni su vek i po i duže čekali na pravo razumevanje, jer su jednostavno rečeno pisali tako da njihovi savremenici nisu i da su hteli mogli do kraja da proniknu u njihove pesme, ali kad je došla ta takozvana anglosaksonska nova kritika, oni su baš izabrali te pesnike za privilegovanu svoju lektiru i na njima su demonstrirali svoju metodu, način tumačenja, jer im se činilo da takvi pesnici koji pred njih postavljaju dosta izazova, zaslužuju jednostavno rečeno da im posvetite onu pažnju koja je u takvom slučaju neizbežna. Toga imaju u našoj književnosti.
Još jedna od stvari koja se često dovodi, pa koja zapravo i jeste nesporazum u književnosti, odnosno u recepciji pesničkih tekstova, jeste prilikom razvoja određenog pesnika, kakav je kontinuitet, odnosno diskontinuitet njegovog pesničkog postupka. To smatram da je važno i to ističete u radu o Borislavu Radoviću, odnosno njegovoj poeziji, gde upravo pesnik taj diskontinuitet postavlja i predstavlja kao nešto što je poželjno, a ne kao nešto što je nepoželjno u jednom pesničkom razvoju.
Pomenuli ste meni vrlo dragog i pesnika i čoveka s kojim sam bio i u ličnom prijateljstvu i uvek smo vodili neku vrstu malih onako čarki koje su uglavnom bile intelektualne, jer je on mislio da su kritičari nekakvi pretenciozni ljudi koji vode računa samo o svojim koncepcijama i tako dalje. I kad je došao na jednu malu svečanost koja je bila posvećena uručenju jedne nagrade koju sam ja dobio, reći o nagradi Đorđe Jovanović, on je došao i rekao, pa ti si me prevario, kaže, ja sam došao ti se poklonim, a ti si se uvukao u ljušturu skromnosti i onda je moje poklonjenje izgubilo smisao. A reč je bila o tome da sam ja na toj svečanosti rekao kako kritičar neko kome ne pripada prvenstvo, jer on uvek dolazi posle pesnika i on je taj koji pesniku služi i on uvek treba da se povlači u senku, a da sam pesnik bude što vidljiviji. A Radović je kao pesnik koji bio pesnik, čovjek velikih znanja iz vrlo različitih oblasti, književnosti, filma, filozofije, istorije, čega god hoćete, on je kao pesnik prošao kroz tu, da tako kažem, kritičku šibu 50-ih, 60-ih godina, kad mu je pored ostalog zamerana, pomenuo sam malo pre Palavestru, krajem 70-ih godina, koji mu zamerana hermetičnosti, i onda je on negde u drugom delu svog pesničkog delovanja odlučio da pravi pesme koje su na prvi pogled nešto jednostavnije, u kojima se vidi njegov odnos prema događaju, prema onome o čemu govori, ali se on tu služi ironijom i tako dalje. Vrlo često, recimo, jedna od njegovih kratkih pesama je ona pesma Headline News, udar na vest, u kojoj se on zapravo poigrava sa epom u Gilgamešu, da pokaže u stvari kako u svakom dobu postoji nešto što bi se moglo nazvati ideološkom kontrolom umetnosti i kako zapravo uvek, kako on kaže, svet s izuzetkom nekih detalja pušta do nas vesti određenim stvarima, i vi tu zapravo vidite šta je veliki pesnik. On ume da bude dubok i onda kad se na prvi pogled odriče dubine, kad se samo tobože poigrava sa nekom vrstom lakoće, duhovitosti, nečega što je Borislavu Radoviću bilo svojstveno, a to je prosto jedna vrsta duhovne superiornosti u odnosu na sve ono što se pojavljuje u savremenosti.
U vezi sad sa ovim što ste rekli, a baš povodom gotovo svih ovih tekstova, dakle i poezije Matije Bećkovića i Slobodana Zubanovića i Dragana Lakićevića, Živorada Nedeljkovića i tako dalje. U toj evoluciji njihovog pesničkog izraza vi posebno naglašavate recimo promenu intonacije, pa gde ima pesama sa tako reći nekom tragičnom ili tamnijom intonacijom do onih gde je humorno ironična. Šta je kritičaru pa i čitaocima danas jednostavnije ili lakše da prosto dožive kada čitaju pesmu? Odnosno, da li ovo upravo o čemu ste govorili, nešto što je humorno, ironično, automatski znači da je i jednostavnije za čitalački doživlje?
Kritičar uvek ima tu privilegiju da mora da se postavlja kao čitalac, jer on je samo čitalac u odnosu na tekst i njegov zadatak je da taj tekst što bolje pročita. I ovo što ste pomenuli oko intonacije i oko svega drugog, to je važno jer od intonacije prosto rečeno zavisi smer u pesmi, u kome će se pesnik kretati, da li će krenuti ka nečemu što je ozbiljno ili će krenuti ka nečemu što je humorno, ironično, parodijsko. I moderni pesnici zapravo vrlo vešto barataju intonacijom. On počne s jednom intonacijom, a završi u nekoj sasvim drugoj. Recimo Matija Bećković u nizu pesama napravi taj intonativni zaokret, počne ozbiljno pa završi u nekom humorno, ironičnom tonu, jer je to potrebno modernom pesniku zbog toga što on računa na jednog čitaoca sa visokim kompetencijama koji može to sve da prati i kome je to sve zapravo i neka vrsta igre u koju ga pesnik uvlači i onda oni zajedno, prosto rečeno, idu jednom putanjom i nastoje da jedan drugoga nečim iznenade.
To možemo recimo reći i za jedan motiv ili simbol kao što je kutija koju recimo Vasko Popa obrađuje na jedan način, a Živorad Nedeljković na drugi. Vasko Popa reči o ciklusu Mala kutija, a kod Živorada Nedeljkovića o pesmi, ali sve jedno kao da je cilj ili smisao pevanja uzet u tom simbolu drugačiji.
Pa oni su nam, i ta dva pesnika su nam pokazala kakva je sudbina jedne obične stvari kad uđe u pesmu. Kod Pope ona direktno ide ka mitu, jer Popina Mala kutija je u stvari jedan mitski model sveta koji je sam sebi dovoljan, koji je napravljen tako da postoji kao nešto što mi možemo posmatramo kao neku celinu, a opet Živorad Nedeljković u svojoj pesmi kutiju posmatra kao nekakav predmet u svakodnevici koji može da dobije jedna sasvim drugačija simbolička značaj. I vi tu zapravo vidite šta je pesnikov posao. U jednom slučaju on, dakle, sebi postavlja vrlo visok zahtev i ide ka mitologiji, pesmu pretvara jedan mali mit. U drugom slučaju on pesmu pretvara u šifru pomoću koje tumači savremenost događaja oko sebe i pokazuje neku vrstu efemernost onoga što je u ljudskom postojanju, tako reći, uvek tu oko nas, a što mi možemo i da prihvatimo i da odbijemo.
Vaši tekstovi su pisani tako da ih mogu razumeti i stručni ljudi, u smislu onih koji su završili studije Filološkog fakulteta, do sasvim običnih čitalaca. Kako ste vi pronašli svoj stil? To bih rekla između ostalog da važi za sve vaše knjige. Dakle, vi čitaocima rastvarate, raskrivate jedan pesnički svet ili prozni svet.
Pa to je nešto što se uči. Ja kad sam počeo da pišem, nisam baš pisao tako kako sad pišem, bilo je tu mnogo muke, ali dođe i neko iskustvo, a onda i gledate kako su pisali veliki majstori pre vas. Majstor koga sam ja volao da gledam iz perioda od koji mi nekako prethodi, recimo bio Zoran Mišić, kritičar koji umeo vrlo jasno, vrlo precizno i ponekad na jako malom prostoru da kaže ono što ima, a onaj koji je još bolji, još značajniji za moje formiranje je Bogdan Popović, koji je takođe nastoji od najsloženijim stvarima govori najjednostavnije. I ako ste se bavili onim čime sam se ja bavio, to je da izlazite pred neke mlade ljude kojima treba nešto da kažete i da oni to shvate, onda vi morate i način na koji govorite o stvarima da prilagodite tome. Recimo, ja sam tu citirao na jednom mestu našeg velikog matematičara Mihajla Petrovića Alasa, ali sam ga i u njegovoj knjizi koja je vrlo složena, vrlo teška, pronašao mesta koja i najobičniji čitalac može da razume i da vidi šta se tu u okviru jedne jako složene intelektualno-filozofske konstrukcije nudi kao način razumevanja sveta.
Ali ćemo reći, zaključiti i pitati opet vas sada kao čitaoca. Dakle, i pored tih otključavanja pesama, dešifrovanja tih otimičnih zagonetnosti ili mesta prividnih hermetičnosti, pa i očuđavanja, kako su to govorili ruskih formalisti, pesma i nakon toga deluje. Dakle, ona nije izgubila i pored tumačenja svoje draži. Kako vi to kao čitalac tumačite?
Pa proces tumačenja književnosti je proces koji se ne okončava. moje čitanje je samo jedno od čitanja. Posle mene doći će drugi tumači, čitaće drugačije i to je dobro. Umetnost na taj način nastavlja da živi, dakle ona svoj smisao ne iscrpljuje, ne vezuje samo za jednu moguću interpretaciju, nego dakle te pesme i te pesnike mogu čitati i tumačiti i drugi čitaoci i to će se dogoditi. Dakle, ja sam samo jedna faza u analitičkom osvajanju nekih književno-kritičkih i književno-naučnih problema.
Dakle, bit će ponovo teksta iza teksta.
Sigurno.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Stvari na bolje. Uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović. Album muzike za gitarski duo. Izdanju PGP RTS-a.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko. Vraćajući se iz kupovine. Figura u žutoj haljini do članaka, širokih ramena pocrvenelih od sunca, izraženih ključnih kostiju, zaobljenih kukova i zadnjice, preko kojih se tanana tkanina naizmenično zateže i premešta pri koračanju. Stiska na grudima platneni ceger, i nehotice gnječi svežu nanu, šargarepe, praziluk i jagode. Očiju zamagljenih od suza, levom rukom sklanja kosu sa lica. Nekoliko pramenova lepio joj se za znojevo čelo. Pokušava da se seti kada je tačno postala nesrećna i zarobljena u tom velikom gradu. Sve je trebalo da bude drugačije.
Čuli smo pesmu Vraćajući se iz kupovine Martine Kuzmanović iz njene pesničke debitantske knjige Ovo telo je hotel u izdanju Enklave. Martina, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan, Sonja. Hvala na pozivu.
Da počnemo od samog naslova, Ovo telo je hotel, nešto što u sebi ima jedan paradoks, s obzirom na to da je telo nešto što smatramo da je naše, a hotel je nešto gde odlazimo povremeno. Dakle, šta je poenta bila na što bi sve čitalac trebalo da pomisli i asocira?
Pa ovako, ja sam pokušala da napravim konekciju između dva pojma prostora, telesnog našeg prostora, unutrašnjeg i okruženja, za koje smatram da čine neke stvari koje su nepokretne, kao što je hotel, kao što su zgrade, kao što su neka mesta koje posećuješ, i ljudi, odnosno međuljudski odnosi. I mislim da donekle naše okruženje stvara identitet, naš identitet. To je svakako deo nas i htela sam da pokažem tu konekciju. Što se tiče samog naslova, iskreno nisam mogla da zamislim da, da to bude neki drugi naslov. Pokušala sam tim naslovom da obuhvatim neke teme u knjizi koje sam na neki način htela da obradim, a to su tema, dakle, sobstvenog tela, prevazilaženja sebe u nekim situacijama, zatim pojam doma, šta je uopšte dom, međuljudski odnosi, kako porodični, tako i odnosi sa ljudima koje tek upoznaješ, ali ipak ostave neki trag na tebe, tako i neke veze, ljubavne veze. Tako da zaista se nadam da naslov na neki način ilustruje temu same knjige.
Sve ove ključne teme koje si sada pomenula, između ostalog, izdvojila bih sada ovo da nas okruženje obeležava, odnosno da stvara naš identitet, i neki ljudi ili odnosi koji ostavljaju tragove, dakle nešto što nas oblikuje, a opet što ima veze sa prostorom, odnosno sa domom pomenutim, pa pošto živiš u Varšavi i pošto pretpostavljam da to takođe utiče na to da se telo doživi kao hotel, da tako kažem, koliko je to izmeštanje, odnosno menjanje prostora, dakle Beograd-Varšava, uticalo na tvoju percepciju i na doživljaj, naravno?
Pa evo, pokušat ću da ilustrujem jednim primerom. Prošle godine sam čekala boravišnu vizu 8 meseci u Varšavi i nisam mogla da izađem iz zemlje 8 meseci. I palo mi je na pamet, pa ja sad ne mogu da se vratim u kući. Onda sam počela da razmišljam šta je uopšte moja kuća, šta je uopšte moj dom, da li je to Beograd iz koga sam otišla. Dakle, svesno sam napustila Beograd pre 2,5 godine da bih se preselila u Varšavu. Nisam znala šta me tamo čeka, počinjala sam od nule, gradila svoj život i postoje ti momenti kad se ja zaista zbunim i ne mogu da identifikujem šta je to zapravo dom, da li je dom ovaj stan u Beogradu gde trenutno živi moja majka, ili je to ta soba koju ja iznajmljam u Varšavi, u centru grada. I onda sam nekako odlučila da od svog tela napravim mesto koje je toplo, koje je prijatno. Poezija mi je svakako pomogla u tome, pisanje mi pomaže u tome, zato što, mislim, to je na neki način ispovedna poezija koja je neka vrsta terapije, i na pisanjem samim mi je nekako prijatnije u mom telu, tako da ja sam zaista pokušala da od same sebe stvorim neki dom i naravno u okruženju u kome jesam, jer to je novi jezik, izmeštena sam u drugi prostor, ali se trudim da uradim sve kako bih mogla normalno da funkcionišem i u tom izmenjenom okruženju.
Između ostalog, u pesmi koja se zove kao i knjiga, odnosno po kojoj je knjiga ponela naziv, Ovo telo je hotel, kažeš: ovo telo je hotel i ponekad imam sreće da uspem da zagospodarim njegovim prostorom, a budućnost ne pamtim. A koliko je poezija dom? Da li si razmišljala o tome, posebno s obzirom na ove različite geografske tačke na kojima sada živiš? Da li je to možda neki dom koji je stalno tu?
Apsolutno. Bilo da pišem, bilo da čitam, zaista mogu da kažem da poeziju smatram domom, pogotovo kada čitam na svom jeziku. I svaki put kad dođem ovde, pokupujem što više knjiga, ili mi ljudi daju, ili mi ljudi šalju neki PDF da bih ostala u toku, pogotovo sa svojim jezikom, jer jako mi je bitno da čitam na srpskom jeziku, obzirom da tamo u toku dana govorim poljski, engleski, ne pričam toliko na srpskom. Tako da samo čitanje poezije mi predstavlja pa neki taj ušuškani, siguran osjećaj. A i takođe, mislim, spomenula bih da, na primjer, iz te Varšave ja sam bila na radionici kod Zvonka Karanovića od decembra prošle godine, gde smo se mi nalazili jednom nedeljno, nedeljom, uglavnom popodne, i radili na mom rukopisu, na mojim pesmama, koje finalni produkt toga je ova knjiga. I sam taj osjećaj da ja znam da ću se ja naći sa njim jednom nedeljno u to neko tačno određeno vreme, i gde ćemo mi razgovarati o poeziji, bilo o mojoj, bilo da će mi on preporučiti neku literaturu, to je već stvaralo tu neku toplinu koja je valjda karakteristika doma.
Nastavljamo razgovor nakon pauze. Gutenbergov odgovor, Martina Kuzmanović, naša gošća, Ovo telo je hotel, tema našeg razgovora. Jedna od glavnih tema, odnosno osjećanja u ovoj pesničkoj zbirci jeste i odnos prema prijateljima i porodici, ali posebno prema ocu i gubitku oca. Tu su i neki drugi gubici. Koliko je poezija, ajde da kažem, utočište, da se poslužim tom rečju s obzirom na to da smo govorili o domu, koliko je ono utočište, dakle, ili pribežište ili neki beg od takvih situacija, životnih situacija pre svega?
Pa, kao što smo već spomenuli ranije, dakle, ti neki gubici, da kažem, oca, određenih partnera koji su možda lirskom subjektu bili važni, čine dobar deo knjige, ali takođe postoje delovi u knjizi koji predstavljaju neko uživanje u trenutku, uživanje u hrani, u upoznavanju novih ljudi, u putovanju, u nekom miru, spokoju. Tako da mislim da se u tim stihovima zapravo nalazi to utočište koje si spomenula, ali isto tako da i kada se te neke malo teže teme stave na papir i sagledaju iz drugačije perspektive, dakle nisu više samo u glavi, nisu više samo ideja šta se lirskom subjektu desilo, onda nekako postaje lakše i samim tim ima se snage za neke druge životne segmente da se ide dalje. Kada se to nešto stavi na papir, ostavi se, jednostavno oslobađa se glava od tih nekih prošlih događanja i to su neke stvari koje formiraju osobu, i isto tako će uticati možda na naredne odluke te osobe i možda ta osoba neće napraviti te iste odluke.
Kao recimo kada smo u vozu, kako kaže u jednoj pesmi, mesta u kojima ćeš se zaustavljati. Dakle, citiram evo sada jedan deo: kada dođe vreme, siđeš bez reči, ne treba ništa da pitaš, samo pustiš, sve je u redu, sve će biti u redu. S obzirom na to da pripadaš mlađoj pesničkoj generaciji, 90. godište, ovo je tvoja prva knjiga, zanimljivo je da si završila građevinski fakultet, a da se poezijom baviš, dakle jedan impuls više, osim ovoga što, dakle, živiš i u Beogradu i u Varšavi, zapravo u Varšavi, ali da pomenemo i Beograd kao stalni dom. Pominje se jedno delo Virginije Woolf, a kao moto to su Milena Marković i Anne Sexton. Pa bih te pitala nešto o tvojim omiljenim pesnicima ili pesnikinjama, odnosno onima koji su na tebe uticali na neki način.
Moram da kažem da sam ja sa 17 godina išla u Dadov amatersko pozorište i imali smo časove dikcije gde nam je profesor po nahođenju delio neke pesme koje bismo trebali da naučimo, i mislim pre toga ja stvarno nisam imala nekog kontakta s poezijom i ja sam dobila pesmu Milene Marković Čekam, i u tom trenutku mislim da sam se zaljubila u poeziju. Tako da sam nastavila da čitam Milenu Marković sve što mi je došlo pod ruku. Isto tako, ne znam, volio bih da spomenem Srđana Valjarevića, njegovu knjigu Joe Fraser plus 49 pesama. Dakle, volim taj neki neposredan, oštar jezik, ne znam zašto. Jednostavno mi se dopada. Takođe volim Tanju Stupar Trifunović, Lidiju Deduš, ali rekla bih da mi takva literatura najviše prija i da nekako moj stil je isto tako malo oštri, možda ponekad surov. Mislim da su te pesme nabijene emocijama. Ja se nadam da sam uspela da prenesem to sve što sam htela. Ne znam da li mi je uspelo, nadam se da jeste, ali eto, to je možda ta neka konekcija između uticaja i toga što volim da čitam i toga što pokušavam da pišem i da kažem.
Složila bih se da se takav jezik prepoznaju u tvojim pesmama ili već stil koji si pomenula. A da li si razmišljala zašto je to tako, odnosno kako nastaje tvoja pesma? Dakle, da li je to nešto što se taloži, pa samo se izlije na papir i zbog toga tako i deluje neposredno ili ti prosto radiš na svojoj pesmi. Ovo pitam i zbog toga što si imala iskustvo da pohađaš radionice, što može biti korisno i za neke pesnike ili neko ko želi da se okuša kao pesnik.
Pa prvo bih voljela da napomenem da se na svakoj pesmi radi dosta, pošto ne znam koliko prirodnih talenata postoji. Mislim, sigurna sam da postoji, ali što se tiče mojih pesama, zaista se radilo na njima. Što se tiče samog početka stvaranja, kao što si spomenula, ja sam završila građevinu. Dakle, ja nisam studirala književnost, nisam studirala neke društvene nauke i jezike. Tako da meni pisanje predstavlja nešto instinktivno. Kada imam potrebu da nešto kažem i uobličim tu emociju, ja tada pišem. To je nekada u jedan ujutru pred spavanje, pošto ja ne mogu da spavam, a nekad je divan sunčan dan u parku i pre toga sam vozao bicikl i želim jednostavno da napišem pesmu ili, ne znam, ta pesma o moru gde sam se vraćala iz jednog mesta u drugo. U Italiji bila sam u vozu i bila sam jako srećna i osjećala sam neki spokoj i želela sam da napišem pesmu, ali svaka od tih pesama se posle iščitava, dosta se čisti, izbacuju se neke suvišne stvari, pošto kao što Zvonko uvek kaže, to treba da bude koncizno, treba da bude jasno i tačno. To su neke stvari koje smo prošli na radionici. Tako da na svakoj od tih pesama, koliko god je u prvu ruku to neko instinktivno pisanje, na svakoj od tih pesama se posle radi.
Evo, za kraj slušamo još jednu pesmu Martine Kuzmanović.
31.8.1990. Ja sam željeno dete. Čvrsto verujem da je majka doživela orgazam prilikom mog začeća na dan Republike ili koji dan posle. Skoro sam sigurna da je tata imao zatvorene, ona širom otvorene oči. Nazvali su me po brodiću koji je plovio Jadranskim morem. Tamno-plavim slovima naziralo se moje ime između talasa u podaci. Iz porodilišta su me dovezli belom bubom u jednosoban stan preko puta škole na Miljakovcu. Sve je snimljeno kamerom. I dok su mi oprezno i nežno pridržavali glavu pri izlasku iz kola, ja sam već bila tuđa.
Bio je ovo Gutenbergov odgovor, a sa vama su bili Goran Ivković, ton snimatelj, realizacija tona Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizacija emisije Rada Ćorović, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.